Gospođa Mihajlova, dobar den.
Dobar den i dobri gine, dosite slušatelji i vas u studiota.
Добре дојдовте од Индија. Вие пред неколку дена се вративте од Индија, каде зедовте учество на најголемиот фестивал за литература во светот. Какви впечатоци носите од фестивалот и што можете да ни кажете за односот на индиците кон пишаниот збор?
Овој литературен фестивал е своевидно светско чудо. Илјадници автори од целиот свет гостуваат на фестивалот, а фестивалот покрај тоа е од отворен карактер, значи го посетуваат огромен број на луѓе што живеат во Индија и огромен број на туристи од целиот свет, заради тоа што има многу трибини и е одлично, преодлично организиран, можам да кажам. Значи во петте дена колку што траеше фестивалот, организаторите беа многу задоволни и најавија дека фестивалот го следеле околу 50.000 посетители. Секојдневно имаше по 36 трибини на 6 аудиториуми, трибини со светски познати автори, со индиски познати автори, исто така. Трибини од секоја област на литературата, значи не само од видовите на литература, туку и од проблемите при издавањето на книги, од модерниот начин на издавање книги, читањето на литература, на поезија, од економска гледна точка, работи врзани со литературата и така натаму. Забележително беше дека, иако е изразена различноста на животот во Индија, еднаквоста на високата свест кај луѓето што партиципира на овој фестивал беше навистина зачудувачка. Немаше човек или имаше дете кое што одеше низ местото каде што се одржуваше фестивалот без да има книга во рацете.
А вие со што... Да, повелете.
И беше многу интересно да се види дека не само возрастните луѓе партиципираат во поставувањето на прашања после трибините или разговорите со познатите светски писатели, туку и децата поставуваат прашања, и возрастните поставуваат прашања, што тоа може би не е така забележително во круговите во кои што ние се движиме, дури и овде во Австралија.
Да, за жал. А вие со што се представивте и дали успеавте да запознаете некои од тамошните творци, може би со богатството на македонската литература?
Сакав да се представам со она што досега го имам издадено, значи со поезија и со литература за деца. За жал, некои од трибините за литературата за деца ги имав испуштено, бидејќи во програмата не беа децидно најавени како теми врзани со литература за деца. Меѓутоа, поезијата, љубовната поезија со која што имам издадено неколку книги, значи беше навистина убаво прифатена меѓу колегите во Индија.
Сето на англиски, неко... така?
Да, оние што се преведени на англиски, ки беше интересно. Секаде може да се видат поети и писатели од на секое место, во секој ред, каде што се чекаше да се види некоја трибина. И прашањето што најчесто се поставуваше, да, вие сте автор, од каде сте, многу интересно. Прв пат никогаш не сум видела автор од Македонија, може ли да се сликам со вас? О, и јас сум од Австралија, еве да се видиме кога ќе се вратиме во Австралија. Имаше една авторка од Пакистан, која што беше толку многу воодушевена дека виде некој што потекнува од Македонија, што ја донесе цела повеќе луѓе од пакистанската асоциација кој што гостува на фестивалот и сите така да имаат заедничка фотографија. Се разбира, разменивме телефони, разменивме адреси, интернет адреси, така натаму, и верувам дека ќе има соработка која што ќе остане од овој фестивал. Колку што можеше да се види, бидејќи, како што реков, тоа беа премногу трибини на едно место во едно време.
А со пакистанците што разговаравте најмногу? Литература или може би историја?
Литература, овој пат. Немаше многу време за историја, беше непосредно пред една трибина која што така беа следам. И, еве, кога сме веќе кај таа трибина, да кажам, еден интересен настан, Трибината беше за литературното дело на Шекспир и Шекспир е многу интересен автор, кој што не е интересен само за луѓето кои што се од англиско говорно подрачје, туку на секаде во светот. Вие знаете дека неодамна целото творештво на Шекспир професор Драги Михайловски го преведе од оригинал на македонски јазик, значи несомнено е дека и ние сите заедно го читавме Шекспир кога бевме во гимназија или на факултети. Кога заврши трибината, имаше време за прашања и едно 10 годишно дете ја крена раката и објасни дека има 10 години, дека сака да почне, размислува да почне да го чита Шекспир. Едноставно праша од каде да почнам. И тоа мислам за 2500-та публика што го следеше тој настан, беше еуфоричен момент кој што верувам ќе го паметат за секогаш, бидејќи е навистина интересно да се зборува како едно 10 годишно дете сака да почне.
Да, и сега писателот е веќе роден.
Да, и координаторите на таа трибина, Джеймс Шарпио и Маргарета де Грација, беа видно изненадени и беа почестени дека некој со такво големо внимание ја следеше нивната трибина. И навистина, мислам, колку луѓето има љубов за литературата и за книгата, не може да се опише само со овие зборови. Секоја чест на, верувам, на училиштата во Индија, кои што верувам дека посветуваат внимание. На еден, например, од деновите се погоди недела. Во недела имаше стотици деца во униформи кои што дојдоа со своите родители да ги следат трибините. Дали тоа било организирано или неорганизирано, децата беа присутни таму и ќе понесат некој спомен во животот од тој фестивал. И се разбира, ќе бидат потикнати да читаат повеќе.
Добро, и вашиот рецитал минатата година не помина лошо во Калтон.
А да, над преварот по рецитирање да. Секогаш овде е интересен. Да, и добро. Верувам дека и нашите деца добиваат желба да читаат литература, да.
Сигурно. А некои впечатоци од земјата воопшто или во делот на земјата каде што бевте?
Да, Индија е една невообичаена земја со големи контрасти и е прекрасно да, од повеќе аспекти е убаво да оди да се посети. Најпечатливо беше што сите наши приватни водичи кои што не водеа на знаменитостите во Индија, многу убаво знаеа за Македонија. Тие ни кажа работи што, например, и јас иако и приватно истражувам многу за Македонија и сум многу голем љубител на Македонија и патриот, можам да кажам, ми кажа работи што до сега, например, и јас не ги знаев.
Што ви кажа?
Тие рекоа дека Индија е многу благодарна на Македонија за три поглавни работи и за многу поспоредни работи. Од трите поглавни работи ми рекоа дека е благодарна заради архитектурата, заради тоа што македонците од Александар, кога отишел таму, ги научиле да градат со камен, до тогаш не градел. Има во Делхи, има остатоци од храм со кружни столбови на еден од тогашните, од владетелите, тогашните цареви на Индија, го заборавив името во моментот, ама ке се сетам, кој што покрај тоа што му станал голем пријател на Александар Македонски, станал и зет Македонски, значи Александар со него носел и жени, односно семејствата на неговите најблиски генерали, и една од керките на неговите генерали, Елена, ја омажиле со тој цар во Индија. И, значи, имаме македонска царица таму, кој знае колку јадници години на назад.
Може би ќе треба да се вратите на уште малку подлабоко истражување во Индија.
Да, да. Исто така, интересно е и за друга тема, верувам за разговор, е еднаквоста на повеќе зборови, кога велам повеќе, не мислам на еден или два, туку на неколку илјади зборови со стариот јазик санскрит, што не е жив јазик веќе во Индија, меѓутоа е јазик кој што индиците го одржуваат во живот. И стариот санскрит и македонскиот јазик имаат многу-многу заеднички зборови и тие заправо ми покажа една статија која што е направена од наш македонски истражувач, mm-hmm. ма тоа е еве тема за некоја од следните емисии.
Тема, да,
за да видиме кои од нивните зборови се еднакви со нашите зборови. Инаку, од трите важни работи, хербалната медицина и дипломатијата. Трите најважни работи што Индија ги научила од македонците.
Интересно.
Години, години наназад. Мислам дека ако има три важни, има кој знае колку други споредни работи, кои што предизвикуваат на вистина восхит дека си дел од некоја земја што на светот му представувала пример во минатото. Исто така во Џејпур, например, во еден трговски центар ја има фигурата на Александар Македонски во оригинална големина. И сосема случајно ја видовме и се сликавме со неја. Во хотелот во кој што престојувавме во Џејпур имаше 4 штита, од кој што првиот беше нашиот со 16 кракото македонско сонце. Има работи кои што и луѓето во Индија сакаат да ги научат за нас. А има и работи кои што повеќе ги знаат од нас. Затоа ние секогаш треба да си имаме отворени 4 очи да видиме што уште не знаеме за да можеме да научиме.
Еве, значи следниот пат може да не однесе во Индија во потрага по некои работи што не ги знаеме.
Корените. Да, и сега јас веќе се прашувам дали Александар навистина сакал да го види крајот на светот, бидејќи ни сите земји во кои што тој бил не бил завладувач на земјите, туку ете, како што видовме, воспоставувал дипломатски односи со сите земји. И дали само сакал да го види крајот на светот или во тоа време таа цивилизација знаела некои поинтересни работи за врските кои што ги имала Македонија пред кој знае колку цивилизации пред Александар, бидејќи еве денеска има истражување во кое што санскрит јазикот и македонскиот јазик имат многу блиски корени.
Добро, госпоѓа Михайлова, ви благодарам денеска за разговорот, а се слушаме наскоро за сличностите меѓу санскрит и македонскиот.
До слушање и секој добро.